Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rauha teille, hyvät kuulijani. Viimeisenä iltana ennen ristiin naulitsemistaan Jeesus lausui opetuslapsilleen: älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Johanneksen evankeliumin 14. luku, jakeet 1-3. Nämä sanat ovat olleet ja ovat yhä Jeesuksen todellisten seuraajien autuaallinen toivo. Ne ovat myöskin koko pyhä Raamatun perussävel. Jo muinaisten aikojen Jumalan lapset odottivat Messiaan tuloa elämänsä suurena toivon täyttymyksenä. Heistä Eenok, joka eli jo ennen veden paisumusta, todisti: Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia. Juudan kirjan 14 ja 15 jae. Job, tuo kärsimysten mies, polttavien tuskiensa keskellä vakuutti: hänet olen minä näkevä apunani. Minun silmäni saavat nähdä hänet, eikä vieraana. Job 19 ja 27. Profeetta Jesaja huudahtaa pyhän innoituksen valtaamana: sinä päivänä sanotaan, tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Iloitkaamme ja riemuitkaamme pelastuksesta, jonka hän toi. Jesaja 25 ja 9. Profeetta Habakuk yhtyy tähän iloon sanoin: Jumala tulee Teemanista, pyhän Paaranin vuorelta. Hänen valtasuurutensa peittää taivaat, hänen ylistystänsä on maa täynnä. Hänen hohteensa on kuin aurinko. Habakuk 3, jakeet 3 ja 4. Uuden testamentin puolella lupaus Jeesuksen takaisin tulosta mainitaan yli 300 kertaa. Eräs näistä lupauksista kuuluu: samoin Kristuskin, kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Hebrealaiskirjeen 9 ja 28. Jeesuksen toinen tulemus on Jumalan lopullinen pelastusteko. Se tulee niiden osaksi, jotka hänen tuloansa odottavat ja rakastavat. Vain he voivat Jeesuksen tullessa huudahtaa: tämä on meidän Jumalamme, jota me odotimme. Päinvastainen ja katkera on puolestaan niiden huuto, jotka ovat hyljenneet Jumalan pelastustarjouksen. Jeesus itse sanoi: silloin ruvetaan sanomaan vuorille, langetkaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meidät. Luukas 23 ja 30. Milloin tämä tapahtuu ja mikä on maailmanlopun merkki? Tämä opetuslasten tekemä vakava kysymys on kiehtonut ihmismieliä kaikkina aikakausina. Se on päästänyt monen mielikuvituksen valloilleen, ja sen ympärille on kasaantunut valtavia määriä aikaennusteluja, selityksiä, näkyjä ja profeetioita, jotka yksi toisensa jälkeen ovat pettäneet. Miksi? Miksi ne ovat pettäneet? Ne ovat pettäneet siksi, että ei olla odotettu, tarkattu eikä uskottu niihin merkkeihin, jotka olisivat selvästi näkyviä ja joista Jeesus sanoi: on oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksen hetki on lähellä. Luukas 21, jakeet 25 ja 28. Merkit auringossa, kuussa ja tähdissä. millaiset. Aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, sanoi Jeesus, Matteus 24 ja 29. Apostoli Johannes antaa vielä voimakkaamman ja tarkemman kuvauksen näistä merkeistä sanoen, aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu väristää raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ilmestyskirjan 6. luku jakeet 12 ja 13. Näiden merkkien jälkeen tulisi koittamaan sitten tuo pelottava päivä, jolloin taivas vetäytyy pois kuin kirja, ja vuoret ja saaret siirtyvät pois sijoiltaansa, ja ihmiset rukoilevat kallioita kätkemään heidät alleen. Näin ilmestyskirjan 6. luku jake 14-17. Ystäväni, kuinka luulet? Ovatko nämä merkit vielä edessäpäin tulevaisuudessa? Vai ovatko ne jo täyttyneet meidän huomaamattamme? Onko meiltä jäänyt kuulematta suuren ajankellon lyöntien kumina? Jumalan suuri kello käy täsmällistä aikaa. Se ei edistä eikä jäljestä. Sen lyönnit kumahtelevat täsmällisesti eri yövartiohetkinä, ilmoittaen, mikä hetki yöstä on kulumassa. Se ei käy meidän aikaamme, eikä sen lyönnit kumahtele niin selvinä jokaisen sukupolven aikana. Siihen ihmisen ikä on liian lyhyt. Mutta kumahdusten kaiku kantautuu yhä historiasta, ja jolla on korvat, se kuulkoon. Ensimmäisenä päivänä marraskuuta 1755 ajan suuri kello kumahdutti lyöntinsä. Se kuului ja tuntui suurella osalla maapalloamme. Karitsa oli avannut kuudennen sinetin ja tuli suuri maanjäristys, sanoo Raamattu, ilmestyskirjan 6 ja 12. Historia tuntee tuon päivän Lissabonin maanjäristyksen päivänä. Se oli historian siihen asti tuhoisin ja laajimmille ulottuva maanjäristys. Tämä aloitti Kristuksen takaisin tulon aikalaskennan. 25 vuotta myöhemmin, toukokuun 19. päivä vuonna 1780, kello kumautti jälleen uudet lyöntinsä. Tuo päivä jäi historiaan lehdille nimellä Pimeä päivä. Tuona päivänä tapahtui salaperäinen ja outo, toistaiseksi selittämätön luonnonilmiö, joka sai koko Amerikan mantereen ilmakehän pimenemään luonnottomalla tavalla. Eräs kirjailija sanoo, Mooseksen ajan jälkeen ei ole merkitty muistiin mitään muuta yhtä synkkää, yhtä laajalle ulottunutta ja yhtä kauan kestänyttä pimeää aikaa. Muuan silminnäkijä kertoo tapahtumasta näin. Aamulla aurinko nousi kirkkaana, mutta pian pilvi peitti sen. Pilvet laskeutuivat alemmaksi, muuttuen mustiksi ja uhkaavan näköisiksi. Salamat leimahtelivat, ukkonen jyrisi ja vähän satoi. Kello 9 tienoilla pilvet harvenivat ja muuttuivat kuparin värisiksi. Tämä outo valo teki maan, kalliot, puut, rakennukset, veden ja ihmiset luonnottoman näköisiksi. Muutamia minuutteja myöhemmin raskas musta pilvi levisi yli koko taivaan, lukuunotta kapeaa reunaa taivaan rannassa. Kansan valtasi vähitellen pelko, tuska ja kauhu. Avoimilla ovilla seisoi naisia katsellen pimeää maisemaa. Miehet palasivat kotiin työstään pelloilta. Puusepat jättivät työkalunsa, sepät pajansa ja kauppiaat myymälänsä. Lapset päästettiin pois koulusta ja he juoksivat pelästyneinä kotiin. matkalla olleet pysähtyivät lähimpiin taloihin. Kaikki kysyivät, mitä on tulossa. Näytti siltä, kuin hirmumyrsky olisi ollut puhkeamassa maan ylle, tai kaiken loppu olisi tullut. Kynttilöitä sytytettiin ja takkavalkeat loistivat yhtä kirkkaasti kuin kuuttomana syysiltana. Kanat lensivät orjalle nukkumaan. Karja kokoontui ammuen laitun suojiin. Linnut lauloivat iltalaulujaan ja yölepakot lentelivät. Mutta ihmiset tiesivät, että yö ei ollut vielä tullut. Pimeys oli synkimmillään kellon näyttäessä vähän yli 11. Useimmissa osissa maata oli päivällä niin pimeää, ettei voinut nähdä aikaa tasku- eikä seinäkellosta. Ei myöskään voinut syödä päivällistä eikä suorittaa taloustehtäviä ilman kynttilän valoa. Jeesus oli sanonut, aurinko pimenee. Ja tämä tapahtui. Toukokuun 19. päivä vuonna 1780. Se on vielä tänäkin päivänä selittämätön tapahtuma ja kantaa nimeä pimeä päivä. Entä kuu? Jeesus oli sanonut, kuu ei anna valoaan. Profeetta Joel oli jo paljon sitä ennen sanonut. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi, ennen kuin tulee Herran päivä se suuri ja peljättävä. Joel 2 ja 31. Päivällä vallinnut pimeys alkoi hälvetä muutamaa tuntia ennen illan tuloa. Taivas selkeni osittain ja aurinko tuli näkyviin, joskin sitä vielä peitti synkkä usva. Vihdoin tuli ilta, mutta millainen? Sitä kuvailee eräs silminnäkijä näin. Auringon laskun jälkeen taivas meni jälleen pilveen ja tuli hyvin nopeasti pimeä. Pimeys illalla ja yöllä ei ollut vähemmän omituinen ja pelottava kuin päivälläkään. Vaikka oli melkein täyden kuun aika, ei voinut erottaa mitään esinettä ilman keinotekoista valoa. En voinut olla kuvittelematta, että jos maailmankaikkeuden kaikki valaisevat kappaleet olisivat joutuneet läpi pääsemättömän pimeyteen tai kokonaan hävinneet, pimeys ei olisi voinut olla täydellisempi. Vaikka tuona iltana oli täyden kuun aika, ei se pystynyt hälventämään pimeyttä. Miksi? Tähän kysymykseen ei kukaan ihminen pysty täysin varmasti vastaamaan, mutta hän, joka aikojen aamuna asetti suuremman valon valaisemaan päivää ja pienemmän valon valaisemaan yötä, kuten ensimmäisen Mooseksen kirjan 1.16 sanoo, hän lausui opetuslapsilleen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Matteus 24 ja 29. Tuo hetki oli nyt koittanut ja hänen sanansa täyttyneet. Tuona yönä täyttyi myöskin profeetta Joelin ja apostoli Johanneksen kautta annetut ennustukset siitä, että kuu muuttuu kuin vereksi. Joel 2.31 ja ilmestyskirjan 6.12. Silminnäkijät kertovat, kuinka keskiyön jälkeen pimeys alkoi hälvenemään. Kuu tuli vihdoin esiin pilvien takaa, mutta ei kirkkaan valoisena, vaan luonnottoman veripunaisena. Jumalan kello oli jälleen kumahduttanut lyöntinsä. Sen ääni kantautui kauas ja vaikutti voimakkaasti tuon ajan ihmisten elämään. Kaikkialla kirkoissa papit valitsivat saarnojensa teksteiksi sellaisia raamatun paikkoja, jotka osoittivat, että pimeys oli Jumalan antamien ennustusten täyttymystä. Kiinnostus Jeesuksen tuloa kohtaan elpyi suuresti ja henkilökohtaiseen uskoon tulo lisääntyi voimakkaasti. Pyhän kiinnostuksen ja hartaan odotuksen valtaamia tuhansien katseet tähyilivät iltaisin tähti taivaalle nähdäkseen niissä ilmoitettavan viimeisen merkin ennen Jeesuksen tuloa. Vuodet kuluivat. Ajankello raksutti verkaisesti aikaansa. Tähdet eivät putoilleet. Odottajien mielenkiinto laimeni. Sukupolvi vaihtui ja täyttyneetkin ennustukset peittyivät elämän huolien ja taakkojen alle. Kävi niin kuin niin monesti aikaisemminkin. Uni valtasi odottajat. Mutta sitten jälleen kello kumahti. Elettiin marraskuun 13. päivää vuonna 1833. Oli yö ja tähti taivas välkkyi kirkkaana ja selkeänä uuden mantereen eli Yhdysvaltojen yllä. Silloin ajan kello kumahdutti lyöntinsä. 53 vuotta sen jälkeen, kun aurinko oli pimentynyt ja kuu muuttunut kuin vereksi. Tuona yönä, marraskuun 13. päivänä, lukemattomat ihmiset saivat seurata sellaista valonäytelmää, mitä ihmissilmät eivät koskaan aikaisemmin eivätkä sen jälkeenkään ole saaneet ihailla. Koko taivaan kansi Yhdysvaltojen yläpuolella oli silloin 4 tunnin ajan liikkuvan tulen vallassa, kirjoittaa eräs silmin näkijä. Silloin tapahtui laajimmalle ulottunut ja ihmeellisin tähtisade, mitä milloinkaan on kirjoitettu muistiin historian lehdille. Sen ylevyys ja pelottava kauneus jätti pysyvän muiston jokaisen silminnäkijän sydämeen. Toiset katselivat sitä jännittyneellä ihailulla, toiset pelolla ja levottomuudella. Sadepisarat eivät voi pudota paljon taajemmin kuin meteorit putosivat maata kohti. Ne putosivat itään, länteen, pohjoiseen ja etelään kaikkiin suuntiin samalla tavalla. Sanalla sanoen, koko taivas näytti olevan liikkeessä, kirjoittaa eräs silminnäkijä. Ystäväni, pane merkille sanat. Ne putosivat itään, länteen, pohjoiseen ja etelään kaikkiin suuntiin samalla tavalla. Eikö tämä ole kuin toisto Johanneksen sanoille? Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Viikunat lentävät kaikkiin suuntiin. Professori Silliman kuvailee sitä päiväkirjassaan sanoin. Kello 2 alkaen aina valoisaan päivään saakka, taivaan ollessa täysin selkeä ja pilvetön, häikäisevän loistavien valojen lakkaamaton vilke oli nähtävänä yli taivaan. Eräs toinen kirjoittaa, mikään kieli ei voi kuvailla tuon suuremmoisen näytelmän komeutta. Ei yksikään, joka ei sitä nähnyt, voi muodostaa oikeaa käsitystä sen loistosta. Näytti siltä, kuin kaikki taivaan tähdet olisivat kokoontuneet samaan pisteeseen lähelle keskitaivasta ja samalla kertaa syöksyneet salaman nopeudella joka taholle taivaan rantaa. Ja kuitenkaan ne eivät loppuneet. Tuhannet seurasivat nopeasti toisia tuhansia. Ikään kuin olisivat luodut tätä tilaisuutta varten. Niin todellakin, kuin niitä olisi luotu tätä tilaisuutta varten. Mitä sanookaan profeetta Jesaja? Nostakaa silmänne korkeuteen ja katsokaa, kuka nämä on luonut. Hän, joka johtaa niiden joukot esiin täysilukuisena. Jesaja 40 ja 26. sama kaikkeuden valtias, joka Öljymäellä viittasi kädellään tuikkivaa tähtitaivasta kohti ja lausui opetuslapsilleen oman valtansa voimalla, ja tähdet putoavat taivaalta. Oli myöskin johtamassa ne esiin silloin, kun niiden aika oli näkyä ihmisten katseilla. Ja tämä aika oli 13. päivä marraskuuta vuonna 1833. Tällöin täyttyi viimeinen niistä merkeistä, jotka näkyisivät näkyvinä merkkeinä niissä taivaan voimissa, jotka hallitsevat päivää ja yötä ja jotka olisivat merkkeinä osoittamaan aikoja. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1 ja 14. Osoittamaan aikoja. Myös Jeesuksen tulon läheisyydellä. Ystäväni, yli 150 vuotta on kulunut viimeisestä taivaalla näkyvästä merkistä. Antaako tämä aiheen huolettomaan uneliaisuuteen? Pois se. Eikö se mieluummin tuo ajankohtaisena eteemme Paavalin kehoituksen? Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Roomalaisten 13 ja 12. Jumalan armo ja rauha levätkö runsaana yllänne. Amen.